Тақуалық. Уа иман еткендер, Аллаһтан лайықты түрде қорқыңдар. Әли Имран сүресі, 102-ші аят. Аллаһтан шамаларың келгенше қорқыңдар. Яғни шамаларың келгенше бұйырғанын орындап, тыйғаннан тыйылыңдар. Тахабун сүресі, 16-шы аят. Кімдегім Аллаһтан лайықты түрде қорықса, Аллаһ тағала оған қиын жағдайдан құтылу жолын көрсетіп, әрі ойламаған жерден ризық береді. Талақ сүресі, 3-шы аят. Әбу Саид, Алла оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, расында бұл дүние өте тәтті, әр көздің жауын алатындай, көкорай шалғын сияқты. Шын мәнінде Аллаһ тағала сендерді өзінің осы дүниедегі өкілі етіп тағайындап, әрі не істеп, не қойып жатқандарыңды бақылауда. Сондықтан жалған дүние мен әйел затынан сақ болыңдар. Өйткені Исраил ұлдарының басына келген ең әуелгі бәленің себебі әйелдер болған еді деп айтты деген. Мүслим Зикр 99. Ибн Масхуд, Алла оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, уа Аллаһ тағалам, бір өзіңнен тура жол, шынайы тақуалық, арлы да ынсапты болуды, және көңіл байлығын, һәм басқаларға мұқтаж болмас үшін, өзіме жеткілікті ризық несібе сұраймын деп, дұға жасайтын еді деген. Мүслим Зикр 72. Ади ибн Хатим ат-Таи, Алла оған разы болсын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям, кімдегім қандай да бір іске қатысты ант ішіп, кейіннен Аллаһ жолындағы тақуалыққа одан да жақын істі көрсе, антын бұзып, кәффарат төліп, тақуалыққа жақын істі таңдасын деп айтқанын естідім деген. Мүслим Әймән 15. Әбу Умәмма Судай ибн Ажлан әл-Бахили, Алла оған разы болсын. Қоштасу қажылығында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям құтпасын тыңдаған едім. Сонда ол Аллаһтан қорқып, еш уақытта тақуалық шеңберінен шықпаңдар. Бес уақыт намаз оқып, Рамазан айында ораза ұстаңдар. Мал мүліктеріңнің зекетін беріңдер. Басшыларыңа бойсыныңдар. Сонда сөзсіз Раббыларыңның жаннатына кіресіңдер деп айтқанын естідім деген. Тирмизи, Жұма, 80.